Apžēlošanas lūgumu var rakstīt, ja persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. Tas nozīmē, ka par administratīviem pārkāpumiem apžēlošana netiek piemērota. Apžēlošanas likums nosaka, ka ja ir piespiesta brīvības atņemšana par smagu noziedzīgu nodarījumu, tad ir jābūt izciestai pusei. Savukārt, ja ir par sevišķi smagu, tad 2/3 no piespriestā soda. Ja ir mūža ieslodzījums, 20 gadi. Vadošās grupas par kādiem noziedzīgiem nodarījumiem personas raksta apžēlošanas lūgumu. Viennozīmīgi lielākā daļa ir par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas dzīvību un veselību, pēc tam nelegālām darbībām ar atkarības vielām un narkotiskām vielām, psihotropām. Tad pret īpašumu un diezgan paliela grupa ir transporta līdzekļu vadīšana apreibinošo vielu ietekmē vai bez vadītāja tiesībām.